ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, deur die wonder van skuldvergifnis, deur die dierbare bloed van Jesus Christus, kom ons in hierdie oomblik met kinderlike eerbied en vertroue tot U as ons Vader. U wat ons wil help en U wat ons ook kan help. U die Almagtige. En ons mag daaraan dink aan die begin van elke gebed, dat ons na U toe kom as U diergekoopte eiendom om Christus wil. En juist in Hom en in Sy voorbidding, daarin mag ons die sekerheid soek en vind van gebedsverhoring. Maar dan weet ons ook, o Here, dat U die beste weet wat goed is vir ons. En dat U as Vader alles weet wat nodig is. Daarom lê ons alles met vrymoedigheid en met rustigheid in U goeie Vaderhande. Ons bid, Here, dat U die prediking van die woord in hierdie uur sal seën. Dat het met krag, met suiwerheid tot ons mag kom en dat ons daardeur vertroos en versterk sal word. Here, ons bid vir U gemeente hier en wereldwijd, vir elkeen wat siek is, wat in nood verkeer. Die moeder van broeder Hannes, suster Nada van Niekerk, broeder Tommy van Tonder, wat met onderzoeken bezig is, Here, ons lee hulle in U goeie, getrouwe Vaderhande, want daar is hulle veilig, dit versterk en dit vertroos ons, dat ons so, ons hele gemeente, jonk en oud, ook hulle wat in sonde geval het, aan U mag opdra, U mag bid, Here, Almagtige God, om Christus wil, wees U vertroostend, reddend, werkzaam in U gemeente, ook in die nieuwe week wat voor ons lê, in al ons arbeid, dat dit tot lofprysing van U sal wees. Verlos ons land en ons volk van die vreeslike greep van die bose, van alles wat so verkeerd is in ons tyd, al die moorde wat daar is. Ach Here, U sien alles, wil U toch in U genade beskerming en uitkomst bring, en herbesinning oor al hierdie dinge, dat ons kan weet en sal weet, net U evangelie, net dit kan ons rus gee en dit kan ons vry maak. Dat U heers, dit is ons krag, dit is ons rus. Al hierdie dinge bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons sing saam Psalm 130, die laaste twee verse, vers 3 en 4. Hoop Israel in jou klagte, vertrou o volk wat treur, sy guns verduur die nagte, sy heil breek eindelijk deur, dan skyn een soete vrede, gans Israel word vry van ongeregtighede, Heer doen ook so aan my, vers 3 en 4 van Psalm 130. Yeah. die woord van die Here lees ons saam uit Sagaria hoofstuk 5. Sagaria 5 vers 5 tot 11. Dit is die 7de naggesig. En volgende Sondag DV behandel ek met u die laaste, die 8ste naggesig. Ek lees dan Sagaria hoofstuk 5 vers 5 tot 11. Daarop kom die engel vorentoe wat met my gespreek het en sê vir my: slaan toch jou oë op en kyk wat daar tevoorskyn kom. Toe sê ek, wat beteken dit? En hy antwoord, dit is die Eva wat tevoorskyn kom. Verder het hy gesê, so lyk hulle in die ganse land. En met eens word daar 'n looddeksel opgelig. En daar was 'n vrou wat binne in die Eva sit. En hy sê, dit is die goddeloosheid. En hy het haar binne in die Eva teruggewerp en die looddeksel op die opening daarvan gegooi. Toe slaan ek my oë op en kyk. Daar kom twee vroue tevoorskyn met die wind in hulle vlerke. En hulle het vlerke gehad soos die vlerke van 'n groot sprinkaanvoël. En hulle die Eva weggevoer tussen die aarde en die hemel. Daarop sê ek aan die engel wat met my gespreek het, waarheen bring hulle die Eva? En hy antwoord my, om vir haar 'n huis te bou in die land Sinear. En is dit klaar, dan word sy daar op haar plek neergesit. Ons lees tot sover. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, die heerlike, die groot belofte van die naggesigte van Sagaria is dit: die Here kom weer by sy volk woon. Dit is paradys, hemel op aarde. Sy tempel sal weer verrys in hulle midde, en hy sal by hulle woon. En gemeente, dit is 'n ontsaglike groot wonder. Maar dit is nog 'n groter wonder as ons, as Nuwe Testamentiese gelowiges daaraan dink, onder die nuwe verbond waarin ons lewe, is dit nie meer 'n gebou van klip en steen wat sy tempel is nie, maar mense is sy tempel. Gelowiges individueel en die gemeente in sy geheel. So leer die Heilige Skrif ons. Maar 'n vorige keer het ek ook die vraag gestel, hoe op aarde is dit moontlik dat die Heilige God by sulke onheilige mense soos ons kan kom woon? En Naggesig 4 het al begin om dit te verklaar. Die Here self, nie mense nie, nie ons nie, die Here self sal sy kerk reinig, skoon was van hulle sonde skuld, van hulle sonde vuilheid. En na gesukses is die raaisel nog verder onthul. Toe aan die profeet geopenbaar is, dat die Here kerkmense wat in sonde, wat in ondankbaarheid volhard en aanhou, dat hy sulke mense deur sy verbonds vloek, deur sy woord van straf, gaan verwyder uit die midde van sy volk. En hier in Nagesig 7 word die gordyn nog verder opgelig. Want die profeet sien dat die Here self sy volk gaan heilig. Hy self gaan sy uitverkorenes verlos van die mag van die sonde, sodat hulle in dankbaarheid kan lewe, deur en danksy hom alleen. Ek staan stil by 3 punte, die absolute nodigheid, noodsaak van die heiliging, en die tweede plek die manier waarop dit gebeur, en derdens die deeglikheid daarvan. Begin by die noodsaak van ons heiliging. In die 7de naggesig sien die profeet Sagaria 'n Eva. 'n Eva is 'n houer. In die Ou Testament was dit, noem dit maar 'n inhoudse maat, 'n maatemmer, was in hoofsaak bedoel vir droë ware, soos koring, wat daarmee afgemeet is. En die inhoud van so Eva was 36 liter, so plus minus 3,5 emmerdes. En weer eens moet die tolkengel aan Sagaria die verklaring gee van hierdie gesig. Hy sê vir Sagaria, so lyk hulle in die hele land. Daar die hulle is die kerk wat pas uit ballingskap teruggekeer het. So lyk die kerk in die hele land. Die gesig is dus 'n toonbeeld, 'n afbeelding van die volk van God. En dan dadelik na hierdie uitleg lig die engel 'n looddeksel van die opening af op, en die profeet sien 'n vrou in die Eva sit. Hierdie vrou, sê hy, sê die engel, hierdie vrou is die goddelose. Dit wil sê, sy stel die sonde mag voor. Sy is, om dit so te sê, die sonde in lewende lywe. Sy beeld die sonde af, soos dit nog aan die werk is, onder die teruggekeerde ballinge, die kerk van die Here en ook in ons. Is dit glad nie vreemd aan die skrif, dat die sonde as 'n vrou voorgestel word, nie dikwels word die sonde beskryf as 'n afhoreer van die Here af. Die sonde word geteken as 'n verleidelike, verlokkende mag. Dit is nie 'n mag wat op ons afstorm, soos 'n magtige tiran, soos 'n man nie, maar verleidelik soos 'n bekoorlike, sagte vrou. So kom die sonde op ons af. Daarin sien ons die lus van die duiwel. Maar nou moet ons nie 'n fout maak nie. Al kom die sonde na ons toe soos 'n teer vrou, dit is terselfdertyd 'n ontsaglike sterk mag. 'N swaar looddeksel is nodig om vrou goddeloosheid in bedwang te hou. Gemeente, ons moet die krag van die sonde nie onderskat nie. En ons moet maar altyd goed onthou hoe die Bybel ons teken in die swakheid van ons menslike natuur. En daarby rus die sonde nie. Die sonde, sy wil nie gevange sit nie. Sy wil uitbreek. Sy wil haar uitlewe. Sy probeer ontsnap. Maar die engel werp haar terug in die Eva. Ja, gemeente, daar is een sonde waaraan die duiwel nie skuldig is nie. En dit is die sonde van luiheid. Een van ons professore het vir ons as studente gesê dat luiheid ook 'n sonde is. Voortdurend is die sonde aan die werk in ons harte. Maar dan moet ons nog so ietsie neer oor die Eva sê. Dit gaan hier juis oor 'n beeld uit die handelswêreld. 'N maatemmer, 'n koring mee te meet. En dit is besonder sprekend, want juis daar in die sakewêreld, in die handelswêreld, het die sonde van die kerk tot openbaring gekom. As jy Nehemia lees, dan ruis jou hare as jy hoor van die bedrog, van die korrupsie wat daar in die kerk was. Dit was die kerksonde van daardie tyd. Maar dit is een van die baie verskyningsvorms van die goddeloosheid. Die sonde kom in verskillende gedaantes na ons toe. Miskien kom die sonde nie na ons toe in die gedaante van 'n Eva nie, maar vir een mens sou dit moes verskyn in die gedaante van 'n reuse banknoot, geld wat vir jou alles is, vir die tweede in die gestalte van 'n verleidelike vrou, in die derde in die vorm van 'n geweldige vurige tong, beeld van die tong wat kwaad spreek, wat skinder. Een ding uit die visioen is egter duidelik, en dit is ook onder die teruggekeerde ballinge was die sonde nog aan die werk. Ja, gemeente, die duiwel is 'n getroue kerkganger. Daar waar die gelowiges in God se huis bymekaar is, is die sonde mag ook teenwoordig en probeer die Satan ons ook opsweep teen die prediking, of die predikers en poog om ons te oortuig om nie te luister nie. En in die middel van die gemeenskap van die heiliges is vrou sonde 'n lewende werklikheid en probeer sy dinge in die gemeenskap van die gelowiges weer mekaar te krap en tot twis en kwaadstokerij te bring. Dit is daarom duidelik gemeente heiliging. Heiliging van die kerk is dringend noodsaaklik. Want hoe kan die heilige God woon in die midde van so'n onheilige volk? Bring ons by die tweede, en dit is die manier waarop hierdie heiliging plaasvind. Hoe kan die kerk, hoe kan ek, hoe kan my gesin vrykom van die sonde? Want dit is toch so'n meesleurende, enorme mag. En ek self so swak. Dit is om van wanhopig te word. Want luister maar net na Paulus, man wat met die inspanning van al sy kragte, 'n lewe van bekering nagejaag het. Dan sê hy in Romeine 7, want ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Want die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Daarom gemeente, as dankbaarheid van ons sou afhang, dan was dit 'n verlore saak. Maar hier word die wonder van die evangelie aan ons geopenbaar. God sal sy volk verlos van die sonde mag. Dit laat Visioen 7 ons sien. Hier is geen sprake van menslike aktiwiteit nie, maar slegs van Godse werk. Die Here moet ingryp in ons lewe en in 'n aanskoulike beeld sien die profeet dit gebeur. Hemelse hande gryp vrou goddeloosheid en slinger haar terug in die Eva. Hemelse hande gooi 'n looddeksel daarop. Hemelse hande hef die Eva op en 'n hemelse wind dra haar weg uit die heilige land, uit die kerk uit. Oor die twee vroue met die ooievaarsvlerke wat die Eva wegdra, is daar al baie gegis. Maar een ding is duidelik, dat het hier gaan oor die werking van God. Miskien kan ons wel in die wind wat die vlerke van die vrou, van die vroue ondersteun, 'n sinspeling sien op die werk van die Heilige Gees. Want in Hebreeus is dit immer so dat verwind en gees een en dieselfde woord gebruik word. In elk geval gemeente, hierdie gesig is 'n heerlike belofte van triomf en bevryding. Die Here self sal sy kerk verlos van die mag van die sonde. Ons het so 'n mooi doopsformulier. Die doopsformulier verklaar die doop vir ons so: deur die doop word die vuilheid, die onreinheid van ons siele aangewys. Maar ons formulier bly nie vassteek by die aanwysing van die vuilheid nie. Die opstellers lei ons na die reinigingsmiddel, die Heilige Gees. Want hoor maar net die blye boodskap. As ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees dat hy in ons wil woon. Ons is sy tempels. En dat hy ons lewe daagliks wil reinig van die sonde mag. Deur ons deel te gee aan Christus se verlossingswerk. Totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Aan die een kant word in die doop die eis gestel, wandel in 'n nuwe gehoorsaamheid. Aan die ander kant word in die doopsformulier vir ons die sleutel aangereik, die oplossing. Hoe ons dit kan doen, die Heilige Gees, wat ons inplant in die redding van Christus. Nooit mag ons God se eise en sy beloftes van mekaar losmaak nie. Wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Het geld ook ten opsigte van die eis dat ons die sonde moet los en die belofte van die Heilige Gees van Christus. Juist daarin lê die genade, krag, karakter van die evangeliese doopsformulier. Dat God voordat hy kom met sy eise vooropstel die belofte van die gees van bekwaammaking, die gees van Christus. Hierdie gesig leer ons die afhanklikheid van God, ook in die eis van heiligmaking. Dit dwing ons genadiglik op ons knieën, biddende en pleitende om die werk van die Heilige Gees. Die sonde mag is 'n vreeslike mag in ons lewe. Hoe moeilik is dit nie om van 'n slegte gewoonte of 'n sondige karakter trek, 'n karakter sondige, om van jou dierbare sondes ontslae te raak nie. Hoe onmoontlik lyk dit nie om 'n stikkende menseverhouding te herstel nie. Maar nooit is dit vir God 'n hopelose saak nie. Die Almagtige Gees plant ons immers in die Almagtige Evangelie van die kruis en opstanding van Christus. En in Christus is ons meer as oorwinnaars oor die sonde mag. Staan laastens stil by die grondigheid, die deeglikheid van die heiliging. Wanneer die vroue met die Eva aan die gesigseinder verdwyn, stel Sagaria die vraag, waarheen bring hulle die Eva? En daarop antwoord die engel, na Sinear. Sinear, die plek Sinear. Die volle betekenis van hierdie woorde te verstaan moet ons gaan kyk wat Sinear beteken. En dan vind ons in die Bybel dat dit die landstreek is waarvan Babel die hoofstad is. En dan moet hy weet, volgens Genesis 11, Babel is die plek waar die eerste antigoddelike rijk gestig is. In die laaste Bybelboek, Openbaring, is dit weer een simbool van die antichristelike mag. Die plek waar die sonde mag saambondel teen die koninkryk van God. Dwars deur die Bybel is Babel dus simbool van die Satan en sy helse magte. Daarna senior moet die Eva gaan. Daar in die sentrum van goddeloosheid hoort vrou goddeloosheid thuis. Laat sy na die duivel vlieg, na die Satan en sy rijk. Daar kan sy heers, maar nie in die kerk van God nie. Daar in Babel moet vir haar een huis of een tempel gebou word. Laat hulle haar daar aanbid, maar in Jerusalem, daar staan die tempel van die Here. Daar moet hy alleen aanbid word. Hier geld sekerlik die woord van Openbaring 22 vers 11. Wat die gode vyandige wêreld betref, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. Maar daarteenoor, wat die gelowiges aan betref, staan daar, en laat die heilige nog heiliger word. Waar Christus regeer, moet die sonde in ballingskap gaan. Koning Jezus, verlos ons van die sonde mag. Dit beteken natuurlik nie dat ons as gelowiges nooit meer sondig nie. Maar Paulus druk dit so uit, laat die sonde nie meer heers in julle sterflike liggame nie. Oor die sonde probeer elke dag om revolusie in ons lewe te stook teen Christus. Maar deur die Heilige Gees van Christus kom die sonde nie meer aan bewind in ons bestaan nie. Of om dit anders te stel, kinders van God val wel in die sonde, maar verval, verhard hulle nie daarin nie. Ons het van harte berou oor die kwaad, en daar is sprake van die sonde hoe langer, hoe meer haat en ontvlug. Twee vroue staan in die woord teenoor mekaar. Aan die een kant is daar vrou goddeloosheid, Babel, Babylon, die groot hoer, die verleidster. Sy sal gaan van kwaad tot erger, maar wanneer die sonde volgroeid is en alle gode vyandige magte saamspan teen die lam, sal vrou goddeloosheid saam met alle sondaars in die poel van vuur gewerp word. Daar sal die duivel en die dier en die valse profeet ook gevind word. Aan die ander kant is daar die bruid van Christus, die kerk, terwyl Babel groei in ongeregtigheid, in vuilheid, neem sy toe in heiligmaking. En hierdie groei proses moet by ons aangaan en aangaan. Totdat ons, soos die doopsformulier dit so mooi sê, totdat ons deur die werking van die Heilige Gees eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. In Openbaring 21 vers 1 tot 2 en 8 tot 10 sien Johannes die bruid, die kerk, volgroeid, versier met heerlikheid en die sonde volkome uitgebang. O, broeders en susters, hoe moet ons nie uitsien na daardie dag nie? Dit is iets waarna een mens moet uitsien, daardie dag, wanneer ek God sal dien soos dit hoort, omdat ek so lief is vir hom. Amen. Kom, laat ons dank. Onse Vader wat in die hemel is, Here, ons dank U, dat U ons reinig, dat U ons verlos van die sonde mag. En daarom vlug ons ook in hierdie oomblik na U toe, na die evangelie van die kruis en opstanding van ons saligmaker, en bid ons om 'n nuwe lewe, om 'n groei in die dankbaarheid. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Na die opneem van die kollekte, sing ons die laaste drie verse van Psalm 32. Regverdiges laat hoor die blye tyding, sing voor die Heer 'n lofsang van bevryding, 'n sang wat juig oor skuldvergifnis, sing wie opreg van hart en wandel is. Vers 4, 5 en 6 van Psalm 32 na die kollekte. Psalm 32, die laaste drie verse. ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.